presenteithio tu hwnt i'r creiad a thrigl amser.